14-րդ ճամբար։ Պասո դել Նորտե ամրոցից մի քանի մղոն հեռավորության վրա, Ռիո Կոնչոսի վճիտ ջրերը թափվում են Ռիո Գրանդեից տվերածածկ դեղնավուն ջրերի մեջ։ Բարձր, ուղղաձիգ լեռները ասես Պարիսպ են կազմում Բերդապատնեշի շուրջը, իսկ նրանց արանքում միայն նեղլի կուղիներ են մնացել գետերի համար։ Ռիո Գրանդեից բազմաթիվ ջրվեժներ են գահավիժում հովիտ։ Հորիզոնի գիծը կարծես պինդ սեղմվել էր լեռնաշղթային, որը մերթնդմերթ շատ տարօրինակ ուրվապատկերներ էր ընդունում. մեկ աշտարակի տեսք էր ստանում, մեկ զանգակատան, մեկ հրակնատի. այդ բոլորը բնանկարին ինչ-որ անբացատրելի հմայք էր տալիս։ Նախորդ գլխում նկարագրված իրադարձություններից 2 օր անց Ռիո Գրանդեի աչափին, տափարակում, հենց այն վայրում, որի մասին վերևում խոսեցինք, մի բավականին մեծ ճամբար խփեցին։ Այդ ճամբարը, որը սարքված էր հնդկական ձևով, փռված էր մեծ տարածության վրա։ Այս ու այնտեղ բոցկլտում էին խարույկների կրակները։ Նրանց շուրջը պառկած կամ պպզած էին բոցերից ֆանտաստիկորեն լուսավորված մարդիկ։ Մի քիչ այն կողմ ձիերը, ոտները բխոված և ցցերից կապված, ագահորեն ալֆալֆեին խժռում կամ մայիս էին ծամում։ Ճամբարի մեջտեղում բարձրանում էր մի վրան, որ ծածկված էր միմյանց կպցրած բիզոնի գույնզգույն մորթիներով։ Մոտավորապես երեկոյան ժամը 8-ն էր։ Մուգ կապույտ երկինքը սփռված էր աստղերով։ Լիալուսինը ասես լողում էր եթերում և նուրբ սպիտակ լույսով լուսավորում էր երկիրը։ Անսպասելիորեն նեղ կիրճից դուրս պրծավ ամբողջ թափով արշավող մի հեծյալ։ Նա սլանում էր ուղիղ դեպի ճամբար։ Պահապանները, լուր պատվի առնելով, ճանապարհ տվին նրան։ Մոտենալով խարույկին, հեծյալը իջավ թամբից և ձին հանձնելով զինվորներից մեկին, արագ-արագ գնաց վրանի կողմը։ Նա ետ տարավ մուտքի վարագույրը ու մի պահ քարացավ տեղում։ Դա կամ ակնածանքից եղավ, կամ գուցե հանկարծակի աչքի առաջ հայտնված տեսարանը նրան համակեց հիացմունքով։ Վրանը ներսից ընդարձակ էր և շքեղ կահավորված։ Առաջին իսկ հայացքից պարզ էր, որ այդ սքանչելի բույնը ապաստան էր ծառայում ջահել աղջկա համար։ Հատակը ծածկված էր խսիրներով, այս ու այնտեղ անկարգ շարված էին բազկաթոռները։ Վրանի գագաթից իջնող ոսկեքուղը պահում էր նրբորեն հյուսված ջահը։ Հալվեի նուրբ թելերից հյուսած ցանցաճոճի մեջ անփութորեն ճոճվում էր մի սիրունիկ աղջիկ։ Ջահել հնդկուհին հով էր անում նրան երկար փետուրներից պատրաստած հովհարով։ Մեկ ուրիշը անուշիկ ձայնով թախծոտ երգ էր երգում և խարաբեյով նվագակցում ինքն իրեն։ Այդ ջահել աղջիկը, որ ժանյակների մեջ թաղված պարկած էր ցանցաճոճի մեջ, Դոնյա Լինդա Մորենոն էր։ Կապիտանի հայտնվելուն պես երգչուհին անմիջապես սսկվեց, իսկ Դոնյա Լինդան դադարեց ճոճվելուց։
«Միթե ես այդքան դժբախտ եմ, սենյորիտա, որ իմ հայտնվելը խանգարում է ձեր անմեղ զվարճությունը»,
ակնածանքով ասաց կապիտանը։ Հազիվ շրջվելով կապիտանի կողմը, Դոնյա Լինդան արհամարանքով նայեց նրան ու պատասխանեց.
«Ինձ համար միևնույն չէ արդյոք, սենյոր Հորացիո դե Բալբոա, դուք այստեղ եք թե ոչ»։
«Սենյորիտա, դուք շատ դաժան եք իմ հանդեպ»։
«Դա ճիշտ է», ծաղրանքով պատասխանեց աղջիկը։ «Դուք իմ մեջ զզվանք եք հարուցում, չեմ թաքցնում. ես չարաշահում եմ իմ թուլությունը, ճիշտ չէ»։ «Բայց ինչ կհրամայեք անել, ես չեմ կարող հնազանդվել մի մարդու, որը ծառա է եղել իմ տանը»։
«Օ, սենյորիտա»։
«Ճիշտ չեմ ասում, միթե մոռացել եք, որ երկար ժամանակ ծառայում էիք հորս մոտ որպես Պեոն թե Տիգրերո, լավ չեմ հիշում»։
«Սենյորիտա, ես ոչինչ չեմ մոռացել. ձեր հանդեպ ունեցած իմ հարգանքը դրա վկայությունն է»։
Ջահել աղջիկը դառը ժպտաց և զայրույթի մի շարժումով հարցրեց.
«Դուք դեռ երկար պետք է ցցվեք այստեղ»։
«Դա միայն ձեզանից է կախված, սենյորիտա»։
«Այդ դեպքում դուք ազատ եք. հիմա կարող եք գնալ, ես ձեզ չեմ ուշացնի, սենյոր։
Ներեցեք, սենյորիտա, ինձ սխալ հասկացաք։ Ես ուզում եմ խոսել ձեզ հետ։
Այլևս այդ հարցին անդրադառնալու հարկ չկա։ Արդեն 20 անգամ ասել եմ, իմ որոշումը անխախտ է, և իմ պատասխանը միշտ նույնը կլինի։
Հույս ունեի, թե կբարեհաճեիք խորհել իմ առաջարկների մասին։
Ես ամեն ինչի մասին խորհել, ծանր ու թեթև եմ արել, սենյոր, այն պահին, երբ ձեր ձեռքն ընկա։ Գիտեմ, որ ուժը ձեր կողմն է։ Օգտվելով ձեր դիրքից, դուք կարող եք ինձ գերի պահել, բայց երբեք, դա լավ հիշեք, երբեք չեք կարող ստիպել անարժան արարք կատարելու։
Ուրեմն ոչ մի բան չի կարող ձեր սիրտը գութ գցել, սենյորիտա։
Ոչ մի բան, սենյոր։
Ես հաստատ համոզված եմ, որ Աստված իր բարությամբ և արդարամտությամբ կօգնի ինձ։
Դոն Հորացիոն չհասցրեց պատասխանել։ Վրանի վարագույրը բացվեց և ներս մտավ մի զինվոր։ Նա հարգալից գլուխ տվեց պետին ու ասաց.
«Ճամբարի մուտքի մոտ մի հնդկացի կա, որքան կարողացա հասկանալ աննվաճներից. ասում է, թե այսօր երեկոյան նրան տեսակցություն եք նշանակել»։
«Դա ճիշտ է», ասաց կապիտանը ակնհայտ ուրախանալով այդ լուրից։
«Ես նրան այդպես շուտ չէի սպասում, բայց ուրախ եմ նրա համար»։
Հետո ծաղրալից հարգանքով խոնարհվեց Դոնյա Լինդային և չարագույժ ժպիտով ասաց.
«Ներող կլինեք, սենյորիտա, այլևս չեմ ուզում չարաշահել ձեր թանկագին ժամանակը. Աստված թող ձեր քունը հսկի, ես գնում եմ. վաղը, լույսը բացվելուն պես, մենք կշարունակենք մեր ճանապարհը»։
Կապիտանի ետևից նոր էր վարագույրը ծածկվել, երբ վրանի դիմացի անկյունում բիզոնի մորթին ճեղքվեց դաշույնի հարվածից և բացված անցքից մի ձեռք երկարեց, ապա կամացուկ մի քար գլորվեց ջահել աղջկա ցանցաճոճի մեջ։ Երկու սպասուհիները սարսափից ճչացին, բայց Դոնյա Լինդան արագ վեր թռավ տեղից և ձեռքի շարժումով նրանց հարկադրեց լռել։ Ուրախությունից դողալով նա խլեց քարը, որից մի գրություն էր կապված։
«Ահ», մրմնջաց աղջիկը, «նախասկացումս ինձ չխապեց, իմ ազատության ժամը մոտենում է»։
Բացականչեց նա.
«Սա հորս ձեռագիրն է»։
Եվ կարդաց. «Արիացիր, սիրելի դստրիկս, քո բարեկամները հիշում են քեզ, շուտով կտեսնես նրանց, քո դժբախտ հայր Խոսե Մորենո»։ Որից հետո ավելացրել էր. «Գրությունը այրիր»։ Այդ բանն անելուց հետո Դոնյա Լինդան ծունկ չոքեց և սկսեց աղոթել։ Երկու ջահել հնդկուհիները հետևեցին նրա օրինակին։
«Իսկ որտեղ է հնդկացին»՝ հարցրեց Դոն Հորացիոն վրանի առջև սպասող զինվորին։
«Այնտեղ է, կապիտան, խարույկի մոտ. ես մերոնց պատվիրեցի, որ աչք պահեն վրան»։
«Լավ»,
պատասխանեց իսպանացին և արագ գնաց դեպի խարույկը։
«Մարդկանց տարեք այստեղից և ինձ մենակ թողեք նրա հետ, միայն թե շատ չհեռանաք»։
Հնդկացին, ձեռքերը կրծքին խաչած և սերապեի մեջ փաթաթված, պպզել էր խարույկի մոտ։ Կապիտանի նշանով հնդկացուն հսկող մարդիկ հեռացան։ Դոն Հորացիոն մի քանի վայրկյան ուշադիր նայեց հնդկացուն, ապա նստեց նրա դիմաց, գոմեշի գանգի վրա։ Հնդկացու ուշադրությունն իր վրա հրավիրելու անհաջող փորձից հետո նա ստիպված եղավ սկսել խոսակցությունը։
«Դուք ցանկալի հյուր եք իմ ճամբարում, առաջնորդ. բախտավոր եմ, որ տեսնում եմ ձեզ. ես ձեր բարեկամն եմ»։
Հնդկացին գլուխը բարձրացրեց և շողշողուն հայացքը հառեց իսպանացուն։
«Միթե սպիտակամորտներն այդպիսի սովորություն ունեն. երբ բարեկամներ են գալիս իրենց մոտ, վրան պահակ են դնում, հրացանով զինված մարդիկ են կանգնեցնում»։
Կոկորդային ձայնով ասաց նա. «Իհարկե ոչ, առաջնորդ, բայց մենք անապատում ենք, շրջապատված ենք թշնամիներով. նրանք միայն հարմար առիթի են սպասում մեզ վրա հարձակվելու, մենք պետք է զգոն լինենք»։ «Իմ եղբայրը կարող է դժգոհել, որ իրեն վիրավորել են ճամբար մտնելուց հետո»։
Մոսխո կեն հզոր առաջնորդ է և ահեղ ռազմիկ, այն մարդը, ով կհամարձակվի վիրավորել նրան, կմեռնի, ֊ խստորեն պատասխանեց ընդկացին։
Լավ, իմ եղբայրը աներկյուղ է կռվի մեջ, ես դա գիտեմ, և նույնքան էլ իմաստուն է խորհրդի կրակի մոտ. նա խաղաղության ծխամորճ չի ծխի իր սպիտակամորթ եղբոր հետ։
Մոսխո կեն կծխի,
֊ կարճ պատասխանեց ընդկացին։ Նա գոտուց հանեց իր ծխամորճը, թութուն լցրեց, վառեց ու սկսեց դանդաղ ներս քաշել ծուխը։ Ծխամորճը չառաջարկեց կապիտանին։ Վերջինս ձևացրեց, թե չի նկատում, որ նա խախտում է անապատի ամենասրբազան սովորույթը, և իր ծխախոտատուփից հանելով թանկարժեք սիգարը, առանց մի խոսք ասելու, առաջնորդի նման լուռ և անձայն սկսեց ծխել։ Եվ այնուամենայնիվ Դոն Հորացիոն ինքը ստիպված եղավ վեր սկսել զրույցը.
«Իմ եղբայրը, երևի, իր ջահելներին շուտով կուղարկի արևմտյան պրերիաները բիզոնի որս անելու?» ֊ հարցրեց նա։ «Արդեն մի լուսին է անցել այն ժամանակվանից, ինչ Մոսխոկեի ջահելները որսի են դուրս եկել», ֊
պատասխանեց ընդկացին։
«Կանայք ձմռանը վերադարձել են հնդկական գյուղերը. առաջնորդը նույնպես պետք է գնար, բայց սպիտակամորթը նրան խնդրեց հանդիպել».
«Առաջնորդ, շնորհակալ եմ, որ եկաք. հուսով եմ, մենք կարող ենք համաձայնության գալ»։
«Հնարավոր է. Ինչ է կամենում սպիտակամորթը»։
«Միայն մի բան»։
«Հատկապես ինչ»։
«Առաջնորդը մի քանի օր չի տրամադրի մեզ»։
«Մոսխո կեն ազատ է»։
«Լավ, այդ դեպքում ես կբացատրեմ»։
«Առաջնորդի ականջները բաց են»։
«Իմ եղբայրը չի համաձայնի արդյոք իր մի քանի ռազմիկներով ինձ ու իմ ջոկատին ուղեկցել դեպի Լագարտո լիճը»։
«Իսկ ինչու Մոսխո կեն այդ բանը չանի»։ «Լագարտո լիճը հարևան է նրա գյուղին»։
«Ուրեմն, դուք լավ եք ճանաչում այդ վայրերը, առաջնորդ»։
Հնդկացին դրականորեն խոնարեց գլուխը։
«Դրա համար ի՞նչ կտա իմ եղբայրը»,-
հարցրեց նա։
«Ես կտամ 50 հրացան, ամեն մի հրացանին 50 լից քվառոտ, 20 պարկ գնդակ, 200 կանգուն կտավ, ձեր կանանց հագուստ կարելու համար, և 3 դյուժին գանգամաշկելու դանակ, որ պատրաստված են արևելքի ազնվագույն մարդկանց ձեռքով»։ «Ինչ կասի դրան իմ եղբայրը»։
«Առաջնորդն ասում է, դա լավ է»։
«Ուրեմն, նա համաձայն է»։ «Այո, բայց մի պայման էլ կա»։
«Ի՞նչ պայման»։
«Ջահել աղջիկը, որին սպիտակամորթ պետը գերի է պահում, դել Լագարտո լիճը հասնելուց 3 օր հետո պետք է հանձնվի առաջնորդի ձեռքը»։
«Ինչպես թե»,-
բացականչեց շվարած սպան։
«Ի՞նչ եք ուզում ասել, առաջնորդ»։ «Մոսխոկեի վիգվամը դատարկ է. նրան կին է հարկավոր, որպեսի կտրատի եղջերվի միսը, որպեսի կերակուր պատրաստի. նա պահանջում է գերի աղջկան»։
Երկար լռություն իջավ։ Դոն Հորացիոն խորհում էր։ Հետո մի չարագուշակ քմծիծաղ փայլեց նրա շուրթերին։ նա բարձրացրեց գլուխը։
«Ես նրան ձեզ կտամ, առաջնորդ, եթե դուք համաձայնեք իմ ուղեկիցը լինել»։
«Առաջնորդը խոսք տվեց, սպիտակամորթը երբ կտա նվերները»։
«Հենց որ հասնենք լիճ»։
«Սպիտակամորթները անհավատ շներ են»,-
զայրույթից դողալով ասաց ընդկացին։
«Մոսխո կեն նրանց հետ համաձայնության չի գա»։
«Ի՞նչ է ուզում առաջնորդը»,-
սփռտնած ասաց իսպանացին։
«Ոչինչ, քանի որ սպիտակամորթը չի հավատում առաջնորդի խոսքին»։
«Դուք սխալվում եք, ես կանեմ բոլորը, ինչ որ կամենում եք»։
«Դա չի լինի»,-
կարճ դադարից հետո ասաց ընդկացին։
«Բայց Մոսխո կեն սպիտակամորթներին կապացուցի, որ ինքը կարող է վրեժ լուծել վիրավորանքի համար»։ «Իմ ցեղի նշանավոր առաջնորդ Անտիլոպը վաղը իմ 10 մարդկանց կբերի ճամբար»։ Նրանք սպիտակամորտներին կհասցնեն լիճ։
Իսկ դուք մեզ հետ չեք գա առաջնորդ։
Մոսխոկեն կգա, երբ պետք լինի։ Սպիտակամորտները նրան կտեսնեն լճի մոտ։ Սպիտակամորտ պետը ոչ մի նվեր չպետք է տա իմ մարդկանց, այդպես եք ամենում Մոսխոկեն։ Սպիտակամորթը ընդունում է այդ պայմանները։
Այո, առաջնորդ, ընդունում եմ, բայց շատ եմ ցավում, որ չհասկացաք իմ մտադրությունը։
Դա ազնիվ մտադրություն է, և կրկնում եմ, պատրաստ եմ հենց հիմա ձեզ տալ այն ամենը, ինչ որ կամենաք։
Մոսխոկեն ասաց,
տեղից վեր կենալով հանդիսավոր ասաց ընդկացին.
Նա շատախոս պառավ չէ, ինչ որ ասաց, այն էլ կանի։
Եվ վեհանձնորեն գլուխ տալով, դանդաղ քայլերով հեռացավ ճամբարից։ Ոչ ոք չհամարձակվեց կանգնեցնել նրան։
«Անիծվածներ»,
բացականչեց Դոն Հորացիոն, հայացքով ուղեկցելով ընդկացում։
«Այս գրողի տարած կռապաշտներին երբեք չես հասկանա, երբեք գլխի չես ընկնի, թե ինչ են մտածում. Հուսանք, որ սա գոնե չի ծախի. Ես պետք է նրա վրա հույս դնեմ, որովհետև միայն նա կարող է մեզ տանել ուղիղ ոսկու հանքերը»։
Փաթաթվելով իր թիկնոցի մեջ, կապիտանը պառկեց խարույկի կողքին ու քնեց։ Հաջորդ օրը, դեռ արևածագից առաջ, ճամբարում հայտնվեցին 10 ռազմիկ քոմանչներ, իրենց առաջնորդի ղեկավարությամբ։ Դրանք այն ռազմիկներն էին, որ Մոսխոկեն խոստացել էր տալ Դոն Հորացիո դե Բալբոային որպես ուղեկիցներ։ Մի քանի րոպե անց կապիտանը ջոկատը ոտքի հանեց, և նրա գլուխն անցած համարձակ խորացավ անապատի մեջ։